Hned od prvních chvil vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu byl v plném nasazení náš spolupracovník Petr Hůšť. Nejprve pomáhal pod hlavičkou vsetínského sboru církve bratrské, po necelých 2 měsících odstartovali jeho pravidelné mise přímo na Ukrajinu, kam ve spolupráci s místními organizacemi vozí potřebnou pomoc a nově zajišťuje také rehabilitační pobyty válečných traumat pro manželky a děti padlých vojáků.
Často mi lidé říkají, a co na to Ukrajinci? Co z pohledu víry, co říkají na válku, co říkají na humanitární pomoc? Ukrajinců údajně do války bylo 44 milionů, takže co člověk, to názor, taky co Ukrajinec, to názor. Ale mám pocit, ty lidi, s kterýma jsem, že jsou unavení a stále více jako vystrašení, protože má přijít další mobilizace, mužská populace tam velmi klesá. A tam lidé říkají, válka na Ukrajině není, ona je až na východě, na frontové linii. To je pravda. Ona frontová linie taky není krátká, myslím 650 kilometrů, ale válka vypadá, že na Ukrajině není. Na druhou stranu v každé vesnici, každou chvilku je pohřeb, jo? Protože i na tom západě mladí kluci nebo i staří chlapi vlastně padnou ve válce a přivezou jejich tělo a rodina je pohřbí, tak to je děsivé. Taky muži třeba nechodí do obchodu, nechodí do církve. Pokud jsou ve vesnici, ano, ale nejezdí do dalšího města, protože je můžou zastavit na vojenském checkpointu a odvedou je. Dříve byli odvedeni do 14 dnů, dnes do 120 minut. Do 120 minut se musí rozloučit, zbalit a odchází na frontu. Někdy jsou za 14 dní zpátky, ale už neživí. To je tam děsivé. Když tam člověk přijde třeba na to Zakarpatí, tak tam jsou krásné domy, vybavené supermarkety, lidi mají drahé auta, ne všichni. Je tam obrovská chudoba a jsou tam taky jako velmi bohatí lidé. A člověk napravou nevidí tu válku. Jednou jsem přijel třeba do Kyjeva a jsme se šli ubytovat, pak, že jdeme večer na večeři do města a přesedli jsme ke kolegovi do dodávky a on řídil, no musím říct, bez okolků, řídil jako prase, jo. On vybržďoval lidi, troubil, stále nadával na nikoho. Já jsem si říkal, wow, to je přece za hranou. Já jsem kolega, ale jsem ze zahraničí, já mu nemůžu říct, když tady sedí 4 další. A on byl jako Ježíš, on četl moje myšlenky. On v jednu chvíli v tom provozu zastavil, otočil se a teď mi to začal vysvětlovat, proč se tak chová. Říká, Petře, my jsme neskutečně psychicky vyčerpaní. Je to 14 dní, co já už nespím 14 nocí. Já usnu třeba na chvilku a říkal, to už bylo měsíc a půl v kuse, co byly letecké nálety. A on říká, v 1 hodinu zazní sirény. A on říká, já se probudím a už nezaberu. Ale já chodím běžně do práce, jo. On má krásný byt, byli jsme ve 12. patře, no když jsme šli k němu domů, tak jsme vzali kanistry, jednak na pití a jednak taky na spláchnutí. Moderní byt, ale protože nešla elektřina, on měl děti stále schované ve sklepě, protože jsou nálety, anebo jsou ve škole, ale musí být v prostoru, kde nejsou okna. A když tam člověk přijde a napravo se podívá, jak ti lidi jsou krásně oblečení, mají hezké auta, hezké bydlení, tak člověk si říká, že tady válka není. Ale když nahlédne jenom pod pokličku, zjistí, že ta válka je pro ně absolutně devastující.
Já jsem právě nedávno mluvila s jednou Ukrajinkou, která byla tady v České republice. Ptala jsem se jí. Říkala mi, no víš, snažíme se žít, jak to jde, takže někdo chodí do práce, stará se o rodinu, o zahrádku a opravdu se tváří, že válka není. Další do roztrhání těla, jako my v tom skladu, pracují na tom, aby pomáhali dál. Já to chápu a vlastně nechápu, jak se uprostřed toho všeho dá žít, jako by válka nebyla.
To je jako u nás. Máš tady spoustu lidí, kteří potřebují pomoc a někdo jim pomůže a někdo si žije ten svůj život. Ta válka vypadá pro nás, že je to takové víc vygradované, horší, zlé, ale člověk si asi na všechno zvykne a pro mě je šokující, že i tam spoustu lidí vlastně je to nezajímá, dokonce spoustu křesťanů. Jsou církve, které stále mají svá kázání, modlí se, zpívají a čekají, že by jim Pán Bůh něco řekl, jo? Že by je Pán Bůh něčemu jako vyzval a dokonce se za to modlí a Pán Bůh vůči ním jakoby stále nic. A pak vidíš takovou A já to nerad používám jako boží armádu, protože když začala válka, tak jsem se děsil, jak česká církev stále používala takový ten slovník boží zbroj, boží armáda a to. Přišlo mi to děsivé, když jsem zažíval tam válku, tak možná ne boží armáda, ale takový jako boží lid z různých církví, lidi, kteří vnímají, že Bůh je vůči nim milosrdný, ale oni to milosrdenství nemají jenom si užívat, ale mají ho taky předávat. Že vnímat boží srdce, to, že Pán Bůh nám nedal jenom milost, že nám odpustil, ale že nám dává taky milosrdenství. A to se obnovuje každého rána, což je těžké vnímat na Ukrajině, jo? Protože člověk má pocit, že tam se obnovuje akorát jako zloba a nebezpečí. Ale vlastně je tam spoustu lidí, kteří jsou neskutečně odvážní. Já tam spolupracuju třeba s Federem, profesorem teologie v Kyjevě a mu těsně před válkou na covid zemřela mladá manželka. Docela tragédie. Během války mu zemřel syn, ne v bojích, ale puklo mu srdce. Až když jsem byl u Federa doma a zjistil jsem, že bydleli kilometr a půl od frontové linie, tak jsem rozuměl, proč, když synovi zemře maminka a ruské vojsko má skoro kilometr od sebe a dopadají tam rakety, tak zemřel taky jeho syn. A teď mu zemřela ještě maminka. On zažil vlastně v krátké době tři tragédie a on pravidelně jezdí na frontovou linii a vozí tam vlastně potraviny, hygienické věci, léky, vozí tam Bible a jezdí tam lidi obejmout, pomodlit se za ně, někdy vyslechnout, ale je to tak, že když jsou lidé třeba schovaní týden, 14 dní nebo měsíc někde ve sklepě, tak tam není žádný rozhovor. Oni nejsou schopni mluvit, třeba i 2-3 dny. Jo, tam je, můžeš jenom obejmout, pohladit, pomodlit se za ně, říct jim něco dobrého. Tak já jsem v šoku, že třeba například tady ten Feder, i když prožil 3 tragédie ve svém životě, tak jezdí stále na frontu. On dělá také semináře pro kazatele, pastory. Říkám, Feder, prosím tě, a co je vyučujete? On říká, no, to, aby nás nenávist nestrávila a to, aby jsme prošli tenhle čas s Pánem Bohem a s určitou lidskostí. Já říkám, no a co z té Bible vyučuješ? A on říká, no třeba takové kázání nahoře. Já říkám, no vlastně to je celé okupační text, nebo text do okupační doby. Najednou to je zajímavé, jak i třeba Bible Nový zákon, některé pasáže se ti vynoří úplně v novém rozměru, protože to je přesně o okupaci, o kolaborantství a najednou ty postavy v Biblii ti ožijou úplně jinak, když je člověk na Ukrajině a když se dívá, tak já jsem v šoku z lidí, kteří vlastně takhle pomáhají a nejenom čekají. Je zajímavé, tak když se jich ptám, proč to dělají, tak oni na rovinu, rok to neříkali, jo, ale po tom roce říkají, že buď by se upili k smrti, anebo by se zbláznili. Že vlastně to, jak se vyrovnat někdy jako ze zlobou, je aktivně se k tomu postavit, nejenom čekat.